Potkávám spoustu tváří, zdravím je otázkou. Kam jen kráčí, kam jen míří tou raní procházkou. Někde sám, jen on a stín, nahlížejí do novin, snad hledají inzerát. Dívej se mi do očí, než se země otočí párkrát. Proč se lidi neznají přesto, že se potkají víckrát? Proč se stává, že nikdo téměř nepozná, kdo je kdo, proč každý z nás myslí sám jen na svůj cíl? Kdo je kdo, kdo ví, kdo je kdo, kdo ví, kdo to zná?
Do našich životov vstupuje veľa ľudí. Niektorí nás sprevádzajú dlho, predlho, iní len kratší čas a niektorí sa našimi životmi len mihnú. Niektorých milujeme a obdivujeme, ale sú aj takí, ktorých si nevšímame. Mnohí v našich životoch zanechávajú stopu, niekedy hlbokú, inokedy len plitkú. Niektorí na seba upozorňujú výrazne, pre iných je typická skromnosť prejavu. A práve v relácii s názvom Žijú medzi nami vám predstavím ľudí skromných, ale zaujímavých, či už svojou činnosťou, záľubami alebo spôsobom života. Väčšinou sa o nich veľa nehovorí, no pri stretnutí s nimi cítite, že z ich srdc vyžaruje láska, neha, dobro, bášeň, priateľstvo, porozumenie a množstvo ďalších krásnych vlastností. Dozvieme sa, kto je kto. Pohodové počúvanie relácie Žijú medzi nami a príjemné stretnutia vám praje Ellen Waltersteinová.
Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
V tretej časti relácie Žijú medzi nami je hosťom pani Hanka Ulrichová z Brna. Pani Hanku a jej rodinu nám predstaví Zuzka Rošková z Prahy, česká lektorka Silvovej metódy.
Máte rádi babičku Boženy Němcové? Přáli jste si ji někdy reálně potkat? Já to štěstí mám, že takovou znám. Není sice moje vlastní, ale jako kdyby byla, protože ji nosím v srdci a nemine den, abych na ní nepomyslela. Jmenuji se Zuzana Rošková a jsem lektorkou Silvovy metody. Už pár let přednáším na kurzech v Brně. Zamilovala jsem si moravskou metropoli, její krásu a především milé lidi. Jezdím tam opravdu ráda. A ještě raději proto, že když tam jsem, bydlím u mé vzácné paní bytné, paní Hany Ulrichové. Za mých pobytů jsme se zblížili. A snad se na mne proto její slavná rodina nehněvá, že jsem si ji tak trochu přivlastnila. Manželem paní Ulrichové byl pan Jaroslav Ulrich, známý operní brněnský pěvec. Její děti, Petr a Hana Ulrichovi, písničkami promlouvají k srdcím tisíců svých příznivců. Její vnučka, slečna Hana, promlouvá na vlnách oblíbeného rádia Proglas. Paní Ulrichová má ještě další skvělé vnučky, také vnuka a k tomu 4 báječné pravnoučky. Pro celou svou rodinu vždy byla a stále je pevnou oporou, stabilním zázemím a životní jistotou. Já osobně si paní Ulrichové vážím pro její pevné názory. Obdivuji ji pro její neuvěřitelnou vitalitu a zájem o veškeré dění. Uctívám ji pro její zlaté srdce. Cením si její nápaditosti, osobitosti a nevyčerpatelného humoru. Vzhlížím k ní pro její úžasnou paměť a jedinečný vyprávěčský talent. A úplně nejvíc si cením toho, že paní Hana Ulrichová po celý svůj život dokázala udržovat a pěstovat vlastnost, která je dnes vzácnější než šafrán. Laskavost k lidem. Každý, kdo se s ní setká, si ji oblíbí. Nejvíce se tomu kvůli své vrozené skromnosti diví ona sama. Vždycky říká, co na mě ti lidé mají, vždyť já jsem úplně, ale úplně obyčejná. A já jí na to ráda odpovídám. Ale kde pak? Vy jste neobyčejně obyčejná. Vy jste kouzelná. Proto vznikl nápad představit neobyčejně obyčejnou paní Ulrichovou posluchačům Slobodného vysílače prostřednictvím relace mé milé kamarádky Elenky Waldersteinové. A tak jsme společně jednoho večera poprosili paní Ulrichovou o pár vzpomínek na její pestrý život, který by vydal na romány. Upřímně si přeji, ať je tato nahrávka nejen dárkem pro paní Ulrichovou, ale také připomínkou, abychom my všichni v sobě uchovávali úctu k našim prarodičům, rodičům a vůbec ke všem blízkým. A abychom jim nezapomínali vyjadřovat, jak je máme rádi. Já tímto přes rádiové vlny moji milou paní Ulrichovou objímám a vzkazuji. Děkuji, že jste, že vás znám a moc ráda vás mám.
Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
Mám tú čest privítať pri mikrofóne veľmi milú pani Hanku Ulrichovú z Brna. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Som veľmi rada, že som mohla sa stretnúť znovu s vami a budem veľmi rada, keď sa dozviem od vás nejaké zaujímavosti z vášho života, zo života vašich detí, pretože poslucháčov ešte upozorním, že pani Hanka Ulrichová je mamička Hanky a Petra Ulrichovcov, známych súrodencov spevákov.
Zajímavé je, že mě takových všelijakých myšlenek, kde co tehdy bylo, najednou se mě to objevuje.
Já jsem hrála ochotnický divadla. Můj muž též, ale každý jinde. V Hradeckém kraji to bylo.
Ano.
Jeden o druhém jsme vlastně nevěděli zatím. A já jsem ho na jedné takovým večírku poznala a velice se mě zalíbil, úplně nadšená jsem byla z jeho hlasu, protože tehdy zpíval něco, nějakou árii z operet a zkrátka byla jsem hrozně nadšená jeho hlasem, že jsem ani spát nemohla skrz to. Sestra tehdy měla známost s jedním sportovcem a já jsem při takové nějaké příležitosti jsem začala chválit toho Jaroslava Ulricha a ten hlas, on mě tak strašně okouzlil tím hlasem. Já bych ho tak ráda poznala blíž a ten Jaroslav tedy taky shodou okolností, taky to byl Jaroslav, mě říkal, no to není přece vůbec nic zvláštního, já tě s ním seznámím. Snažil se, jenomže vždycky nám sjednal schůzku a my jsme na to přišli jeden i druhý jinou hodinu, takže jsme se nesešli asi třikrát. A potom on už měl zájem, protože tenhle ten sportovec mu slíbil, já tě s ní seznámím, prosím tě, tak co děláš, tak běž třeba na její vystoupení, ona hezky zpívá a hraje, tak se běž na to podívat. No a on to skutečně tak udělal, že na to naše vystoupení, to bylo úplně takové tajné, to bylo ve válce, to jsme zkoušeli ještě při zatmění, byly ty černé rolety staženy, to bylo všechno tajné. Všechny ty role, které jsme naskoušeli, takový úplně obyčejný, vesnický, tak to prošlo cenzuru. Tak třeba jsme hráli Románek krásné cigánky. Já vám dám jednou přečíst. To mám právě v tom albu, co jsem manželovi potom udělala, kde on právě od tyhle mojí roli nadšeně prostě celý byl z toho unešený. Musím to usvát. Potom jsem ještě hrála v různých operetách a on mě neřekl, že na tom vystoupení byl. Načež my jsme se sešli a on mě řekl, že by rád mě jako viděl a já jsem mu řekla, tak to není možný, to ne, rozhodně se sejít nemůžeme, to prostě jsem to zamítla. A úplně jsem to odhodila od sebe, já jsem to nechtěla, já jsem se před ním jako hrozně, mně to připadalo, že vlastně neumím vůbec nic, když jsem předtím slyšela jeho zpívat. No ale nakonec to přišlo tak, že jsme byli velice známí oba dva, jako třeba teď Petr s Hankou, jenomže do toho byla ta válka, byl ten čas byl hrozný tady na toto. Ale my jsme se v tom ohromně vyžívali a byli jsme na tom Hradecku velice populární. Mě tam tehdy nabízeli dokonce, že bych měla se učit zpívat někde, abych odborně to všecko znala. Naši na to tehdy vůbec peníze neměli. Byli jsme 4 děvčata, kde by na to taky vzali. No a chodili jsme spolu 2 roky. Pak mě požádal o ruku. Vlastně to nebylo za ty 2 roky, ale hned poprvé, když jsme šli z nějaké zábavy a on mě doprovázel a přišli jsme k vrátkům. Maminka tehdy jako garde se mnou, abych nešla sama. A on mě řekl, teď vám řeknu důležitou věc, že si vás vezmu. Já jsem řekla, tohle je ale hrozně předčasný.
To jste si ještě vykali však?
Ano, to je hrozně předčasný, protože já jsem úplně chudá. Já nemám žádný velký majetek. On mě říkal, na to já se vás neptám. To je úplně vedlejší.
To bylo pěkné. No,
a do roka jsme měli svatbu, ale musím podotknout, že stále byla ještě válka. Bylo to strašný, ale přesto, protože jsme byli tak známí, že z těch okolních vesnic, když my jsme hráli, tak bylo vždycky v takové hospodě. Tam bylo pokaždý nabito. Takže říkali, bude tam Hanka Šedivá a Jaroslav Ulrich, tak na nás chodilo strašně moc lidí. Měli jsme taky kolikrát vystoupení v Předměřicích, to je u Hradce, venku, v parku. To se strašně líbilo tehdy, protože takových venkovských vystoupení tehdy bylo hrozně málo. Ono bylo všechno zakázané, nic se nesmělo. Co ještě bych?
Jaké ty role jste hrála ještě, abyste řekla, že byste vždycky měla tu cigánku?
Já to mám tam v tom, odevři tam to album, tam se to dovíš.
Po tých 2 rokoch chodenia s budúcim manželom, no, pravda, ste sa vzali, takže 9. augusta 1942 prišiel ten krásny deň. Ako vyzeral ten svadobný deň?
A však to byl tak krásny deň. A tehdy i neviesti dávali těm ženichům svadobný dár nejakej. A ja som hrozne scháňala po Hradci nejakou operu. To som ani neviedela, že on to niekdy bude spívať. A nakon teda tu prodanou nikde neměli, tak jsem koupila Tajemství. To bylo jediná taková opera v tom knihkupectví k dostání. A to jsem právě tam mu napsala. Upomínku na jeden krásný den přeje tvoje Hanka.
To bylo
no,
pěkné.
Jaký to byl krásný den byl.
A vjezli jste se spolu na kočiary?
Ano, jeli jsme kočárem. Každou chvíli zatracili cestu takovýma stuhama a v kostele jsme měli tu svatbu a my jsme měli, nás vodával kněz, který tam přišel nový, ale už jsme se trošičku znali a my jsme byli jeho první svatba. No a z toho kostelička, milýho takového kostelička, byl koberec červený až na silnici. Tak to bylo, tak nám to udělali krásně všechno. Jeli jsme tím kočárem, nás všude zastavovali. To se dávalo tenkrát nějaký výkupný. Ten ženich musel dávat.
No veď mal krásnou nevestu, tak mu to stalo za to zaplatit výkupné.
A to bylo To bylo tak krásného něco. Byli jsme spolu půl roku, ale to bych trošičku předbíhala. Já už předtím jsem moc manžela měla k tomu, že jak ty opery, co je to za krásu. Knihy jsem scháněla všelijaký, kde se o tom psalo, abych prostě ho na to navedla, co je to za nádheru. A tak jsem si představovala, že jednou to bude on zpívat. On nebyl nijak od toho, ale věděl dopředu, co to asi obnáší, že je to ohromná dřina, velká práce tohleto. Taky to zaplať pánu všecko dokázal. On měl nastudovaných tolik oper. Tam to mám v těch všelijakých spisech. 60 oper, to nemá ani jeden náš tenor. Ani jeden. A všechny tak poctivě vydřený a nádherně zaspívaný.
Mně se velmi páčilo, že jsme si mohli pozrieť aj album a videli sme vlastne fotografie z množstva rolí od Smetanu, ano. Dalibor, ano. Verdi tam bol, ano. Dvořák, ano. Všetko to je obrovské množstvo a je zaujímavé, že na ten čas a také krásne fotografie, proste pamiatka, ano. Mi sa to veľmi páčilo, tak to som vám veľmi vďačná, že som si mohla ten album
pozrieť. Ja som ráda, že to mohla ukázať. Pro mňa je to velice cenný, všechno tohle, pretože to byl takový úsek mýho života krásnej. To jsem s ním všecko prožívala, když ty role se učil. On třeba už byl tady v angažmá v Brně a já byla ještě v tom Liberci a když přijel domů, tak já jsem udělala Carmen. On mě zpíval nádherně. Já jsem mu hrála ty druhý role.
Že si to mohl doma trénovat.
No. Bylo to všechno krásné.
Vy jste po svatbě zostali teda bývat ještě chvilku v tom Hradci Králové?
No, nějakou dobu jsme byli v tom Hradci Králové, bydleli jsme u jeho rodičů. Tehdy byly takové podmínky bytové, jako jsou asi teď. Na tom se nic nezměnilo. Tak jsme bydleli s těma rodičema a byli jsme spolu půl roku a oba dva jsme byli nasazeni na práci do Německa. Toho nebylo vyhnutí. To vůbec nešlo nijak. Dvakrát se mě podařilo toho manžela ještě z toho vlaku, že jsem šla ho jako vyprovodit k tomu vlaku a dvakrát se mě podařilo toho člověka, který to dával tyhle ty transporty dohromady přemluvit. Pustili ho domů ještě, ale to trvalo 14 dní a přišla mu znovu ta obsílka a musel tam. O mě už se tehdy tolik nejednalo, ale přesto ten manžel, když tam se dostal, byl až v tom místě, kde musel pracovat jako zámečník, tak byl tam vedoucí moc dobrý, Čech to byl, a manžel s ním sjednal to, že tam za ním pojedu. A on mu napsal takový papír, že s tím souhlasí, že já můžu tam za ním přijet. Načež manžel mě poslal telegram, abych za ním okamžitě přijela, že ten vedoucí s tím souhlasí. Tu listinu, že mě přiveze. On za mnou jezdil přes ty hory na takovým starým kole. Přes hory a doly, to bylo až zabraný Polsko, dost daleko od našich hranic. A on přijel s tímhletím vzkazem od toho člověka, takže jsem měla jen tenhle ten papír, nic víc. Jsem měla asi za týden tam přijet, že on mě přijme, ten vedoucí. Já už jsem byla nachystaná na tu cestu, to jsem ani rodičům tohle všecko nemohla říct, celou tu pravdu, že pojedu za ním. A už jsem byla přichystaná na tu cestu a přišel mě telegram, že toho vedoucího odvolali a přišel tam další, který to zakázal, že vůbec tam nesmím. A já už ale jsem mezi tím došla v Hradci na úřad, dožadovala jsem se toho, že pojedu za tím manželem. Tam mě bylo řečeno, že každý se tomu brání a já, že najednou jdu a chci tam. No ale já jsem si nedala vůbec říct, prostě s tím transportem jsem odjela. To jsem chtěla dojít k tomu, že ten Petr by se tam býval narodil a to nebylo možné. On by dostal to příslušenství německý. Tak jsem se do toho transportu dostala a to nebylo vůbec řečeno, kam jedete, jenom za prací, že se tam jede. A bylo to něco strašného. Celý dva dny se jelo a noci a jel tam v tom vlaku taková všelijaká verbež, takový všelijaký lidi, ode všech ze spousty měst jiných. A já taková neskušená holka jsem z toho byla celá taková. A teď jsme se blížili až ve Vroclaví, bude ta zastávka a tam, že nás teprve rozdělí někam na ty práce. Či jsem chtěla něco říct? Jo, ty manželovy věci nebyly vůbec k dostání. To bylo ještě na těch
kulatech.
No, a to všecko zase sehnala Hanička. No, ta to sehnala, Petrovi to přinesla a takhle na Vánoce jednou jsme tam seděli a Petra zavolal do té svojí pracovny. Řekl, a ty si sedněte všecky a poslouchejte.
A pustil vám?
A pustil tam manžela. To bylo něco krásné.
Jste překvapená, hezky. No, to ano, bylo příjemný pro ano. Vás jistě.
Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím, dej, ať řeči stromu aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím.
Prosím, dej, ať řeči stromu aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím.
Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru. Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal. Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal. Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. Snášet pokojně, co změnit nemám sil. Odvahu, abych to nač stačí, na tomhle světě pozměnil. A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá. A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá.
V Liberci potom ste bývali tiež nejaký čas a tam sa narodila Hanka.
Tam sa narodila Hanka.
A manžel si mal vybrať, že či pôjdete
ono,
do Prahy, alebo do Brna?
On mal do Prahy nebo do Brna. A on si vybral to Brno.
Od ktorého roku v Brne žije?
Tak od toho 50. roku. To měl ty první role v divadle v Brně. Tak už dřív trošku to bylo.
A kedy sa začalo u vašich detí, u Hanky a u Petra objavovať, že inklinujú k tomu spevu po svojich rodičoch?
Začalo sa to brzo. Ja som to viedela hned, že to tak bude. Jenomže manžel tady v tomhle tom byl takovej neúprostný. On měl takový zvláštní představy výchově těch dospívajících lidí. A ten Petr se vždycky velice dobře učil. A já už tenkrát jsem věděla, že ten Fuk je na něco úplně jiného. Ale já jsem to tomu manželovi nevymluvila. On chtěl mít z něho študovaného člověka, který skutečně chytrý byl a nedal si to vymluvit. Byl už v tom posledním ročníku, já jsem byla nucena mu říct, Petře, já vím, že v tadyhle v tom směru tě čeká všecko krásný, ale tu školu musíš dodělat. No tak nakonec tu školu dodělal, on je letecký inženýr, měl nakonec tu promoci. Až to bude hotový všecko, já vím, že v tom dalším uděláš nějaký velký pokroky. To ti můžu garantovat, to vím určitě. Už když byl na té škole, to bylo asi půl roku předtím, než to dokončil, tak už tam měl skupinu. Už si tam z těch kluků udělal takovou skupinu. To bylo něco tak krásného. To bylo první jeho divadlo, ale tak vtipného něco, co ty kluci dělali. No a Petr zůstal bez místa. V těch vodochodech byl nějakou dobu jako letec. Pak zůstal bez místa. No tak Petr našel si v lese takovou práci. No ale nakonec to dopadlo tak, že on tu skupinu měl ještě potom. Další už měli nějaký ten úspěch, ale byli to jenom kluci. Bylo to 5 kluků a teď tam potřebovali taky děvče do toho hlas, dívčí nějakej.
Osvěžit trošku.
No, Hance bylo 15 roku. Ta ještě dodělávala školu, tak dělala tu maturitu a už tu dobu, když to dodělávala, tak už s níma hrávala. To jí ve škole dovolili, protože ona zpívala opravdu hezky a oni měli dost velký takový úspěch, tak Hanka s níma jezdila. Byla výborná ve škole, ve všem, jenom ta matematika, to jí moc nešlo. Jo, měli profesora jednoho a ten jí říkal vždycky Ulrichová. Vy, kdybyste se věnovala té matematice jako tomu zpěvu, tak vy byste byla už Bůh ví kde. Ona mu potom, když měli už vystoupení, už jako takový ty to jistější, tak ona mu vždycky poslala o tam tu pohled. Že bez tí matematiky to šlo taky.
Možná ešte. A keď boli takí malí ešte, keď nechodili do školy, už sa to spievanie tam tak nejako objavovalo?
No tak jednak slyšeli toho tátu denne, jak cvičí.
A chodili ste spolu na tie koncerty s tými deťmi? A
to som je vždycky brala. Tak to už mieli tak v krvi, tady toto. A tá Hanka byla ešte malá, to je o 5 rokov mladší než Petr. Ale už tenkrát, ja som si tí národní písničky spívala. A teď tady kolikrát byla takové zkoušky pro malé děti. A já jsem ji tam vzala a on to tam vedl, ten pan Kozderka, to měl tu dceru.
Aťku?
Jo, on to vedl. Já jsem ji jednou naučila taky takovou hezkou písničku, jmenuje se to Měla jsem holoubka, kleci zavřeného. Ona ta soutěž akorát probíhala a já jsem tu malou Hanku tam sebou vzala, to je bylo těch 5 a ona mě říkala, už když tam měla nastoupit, maminko, ale já ani nemám na to chuť tam jít. Já jsem říkala, podívej se, já jsem ti to naučila. Zpíváš to dobře, tak běž a ty to tam zaspívej. Zaspívá, vede ten pan Kozderka a on ji nevzal. Tehdy. No ale holka zpívala dál, já ji učila dál všecko možný a nakonec dochodila do první třídy, to už jsem si našla práci, on nechtěl manžel nikdy, abych já do té práce chodila a já jsem si tu práci našla, on byl z toho celý zoufalej. Ale to už jsem si nedala nic říct. A tu dobu ta Hanička vystupovala v tom besedním domě tady v Brně. Zpívala tam 2 písničky, to bylo před Vánocem a Vánoční. Já jsem ji ušila takový hezký šatičky, bílý podkolenky, měla bílý botičky. Ona měla i copy, takový silný, tam měla vlasu. Tady měla ty 2 mašle a teď vyšla na to jeviště a teď ona to spustila. A ten manžel na tom vystoupení byl, tam přišel. Tak viděl, jaký to dítě, jaký mělo úspěch velký. No a už od té doby to s ní jako se táhlo, no a od těch 15 let měl Petr už jako v kleštích, ten už ji nepustil. Už zůstala s ním.
A ako spolu vycházeli Hanka s Petrom?
Vždycky dobře. Jeden čas tam nastoupil jeden chlapec, a on říkal, to je skupina chlapecká, tak ona tam nemá co dělat. A pořád v tom do toho vrtal ten. A tak ta Hanka jim řekla, no tak když se vám to nelíbí, Olomouci mají o mě zájem, já teda půjdu zpívat tam, ale to nebylo skrz Petra, to bylo skrz toho kluka. A ona zpívala v tom Olomouci a ty kluci byli rádi, že ji tam mají, ale ona tam byla jenom půl roku a Petr to prosadil, že on prostě tu Hanku chtěl zpátky. Tak šla naspět, tam strašně se do ní zamiloval jeden doktor. Ten mě vždycky tak prosil, abych ji domluvila, aby přišla tam a tam, co já se mi mohla. Ona neměla teďka vůbec zájem o nikoho. Ona měla ten zpěv jen. No a tak to spolu od té doby jako táhnou.
Lebo to jsou 4 roky.
No to je hodně dlouho. To je takovej 40.
No, no to bude aj skoro viacej. No.
Ešte víc.
No. Vlastne Peter bude mať na rok 70-ku. No. Po tej 20-ke už začal, takže no. to bude vyše 40 rokov.
Áno, oni im chtiejí udelať tady, ale Petr na tyhle ty oslavy vôbec není.
Nie?
Ani trochu ne. A Hanka taky ne, ale ví, že je to jako nutný. A to už vidíte podle toho, že oni se nikam necpou. Že oni se nikam nikdy necpali a přesto zaplať pánbu mají takovej
úspěch
až do teďka teda.
Ja by som vás ešte poprosila, teda nejaký taký zážitok s nimi, buď s Hankou, alebo s Petrom, ešte ako deti, niečo také žartovné. O tom strihaní vlasov.
Aha, jo.
To je tiež taká perlička.
Jo, to když byla malinká Hanka, byla roztomilá, ta byla tak krásná. Byl takový dítě k snědení, opravdu. A taková hodná. Od malinka byla taková hodná. Petr to byl takovej buřič, ale Hanička ne. A doteďka je tak hodná. Když byla malinka, ona měla takový hodně kudrnatý ty vlásky. A taková byla roztomilá. To člověk ani nemohl ani nějak promluvit nějak, jenom pěkně. A tu dobu manžel už byl tady v Brně a já s těma malýma dětma jsem tam bydlela sama.
Ještě v tom Liberci.
Ještě v tom Liberci. Ono to bylo v lese. Ta vílka byla v lese. Manžel nějak rychle něco potřeboval, abych mu poslala a my jsme bydleli v háji a na tu poštu dolů to bylo z toho kopce podle té řeky takových 20 minut, tak já jsem říkala, Petřičku, podívej se, prosím tě, budeš opatrovat Haničku, viď? A já to tatínkovi zatím pošlu, já jdu jenom na tu poštu a já ti slibuju, protože to pořád po mně chtěl, že až se vrátím, že ti tu udici udělám sama. To chtěl pořád udici, že bude lovit. Já na to neměla peníze. Tak jsem si říkala, já mu to z nějakého klacku vyrobím sama. Tak jsem mu tohle slíbila. A říkala jsem vám, slíbíš, že budeš na Haničku hodný. To víš, maminko, že budu hodný. Tak jsem teda spěchala. Tam jsem to vyřídila. Vrátím se zpátky. Ten Petr radost mě říká, maminko, já jsem Haničku ostříhal. A já jsem strnula. Jak to? No, já jsem tam viděl ty nůžky a tak jsem si řekl, ona má ty vlásky takový krásný, že jí to trošku ostříhá. Já se podívám do ty postýlky. Ona byla jak pankáč. V polovině hlavy měla tak ty kudrny a ty vlásky takový pěkný a tady nic. Já říkám, Petřiku, co tě to napadlo? Maminko, já jsem si myslel, pořád mě to chtěl vymluvit, že si myslel, že to bude hezký. Tak už se nedal nic dělat. Já jsem tak v duchu si říkala, no tak prostě ho nebudu nějak trestat. Vlasy tam už nedám. Taky něco ušiju na ty takový, ušila takový čepec s krajkama. Šla jsem potom ještě ve vedlejším domě, s námi někdy chodila paní na procházku a říká mě, paní Ulrichová, proč jste dala ty Haničce ten čepec, teď je takový teplo.
A kolko mala vtedy Hanka?
Asi rok a půl nebo... Malá. A on víte, co slavně ještě mě to ve dveřích
nepochválil.
Maminko, já jsem Haničku ostříhala. No to byla taková perlička. To ještě všechno možný. co oni dělali. A hlavně ten Petr, to byl takovej... Hanka byla taková hodná. Já, když jsem jí řekla třeba, Haňško, víš, že mě tadyhle to a to udělá třeba, tak ona vždycky říká, ano, maminko. A kolikrát teď, když ona za mnou přijde a ona mě tuhle říkala taky, něco jsem po ní chtěla, ona mě taky řekla, ano, maminko. Já jsem říkala, ty se sedá, ale vůbec nezměnila. Když to jsi mě říkala od malinka, tak...
Počúvate Slobodný vysielač.
Když tomu bylo tak těch 5 roků a já jsem ho vzala na prodanou nevěstu odpoledne a tam právě zpívala ta, ona byla Polka a taková byla jako dost si o sobě myslela. Ona zpívala Mařenku, no a ten kluk to pozoroval všecko ohromně, hrozně se mu to líbilo všechno. A pak někde lítal tam po tom lese v Liberci, přijeli domů, maminko, kdybys viděla, náš taťka jde s tou Mařenkou. Představte si, on ji viděl v kroji na jevišti, tu herečku, a on ji vedl tam někam do Liberce, scháněla být, šel s ní a ten Petr ji poznal. On jde s tou Mařenkou, náš taťka jde s tou Mařenkou. A oni přišli až k nám teda, tak jsem jí pohostila, nějaký kafe jsem udělala a on si ji tak prohlížel. A ona mu říká, tak co Petřičku, jak se ti líbím? On jí řekl, vůbec ne. Mně se vůbec nelíbíte. Moje maminka má mnohem krásnější oči. A ještě vám něco řeknu. Potom jsem s ním jela. Manžel už byl tady v Brně. To byla Hanka malá a jeho maminka a tatínek mě jí hlídali a já s tím Petrem jsem z Liberce jela na vystoupení. Oni nám dali do prezidentské lože místo a my jsme byli na Oněginovi. Taky ten Petr to všechno tak zhledoval ohromně. A teď, když mělo dojít takový ty přestřelce mezi těma dvěma tom Oněginovi, tak kluk najednou byl pod křeslem a pán, takový starý pán tam seděl a říkal, chlapečku, no co to děláš? A on řekl, ale promiňte, pane, teď mě za chvíli zastřelí tatínka. On byl ohromný Petr, takový fajn kluk. No a ještě ten Petr, co on znal všechny ty árie toho mýho muže. On sice moc se toho neúčastnil, ale měl to sobě v tom sluchu a už si to pamatoval. A tehdy manžel kolikrát po vystoupení přišel s těma, ty kolegové přišli s ním a potom už to věděli, tak říkali, Petřičku, víš, že nám něco zaspíváš. A on, ano, tak za korunu jednu árii.
Podnikatel.
Ale tomu jeden z nich navrhnul, a on to potom uplatňoval. Tak on tam Jeníka z prodaný vysekl jen to brnko za korunu, nebo ajdy něco zaspíval, to už znal všechno. A potom on Petr vzal takový ty první a oni je teď teprve znovu zase zpívají. Ale to jsou tak hezký věci. Ta Hanka mu to vždycky zaspívala úplně perfektně. On něco napsal, když napsal první věc, to bylo, když jsme jezdili ještě, sestra měla chalupu blízko, jak se narodil Karel Čapek, tak blízko tam měla v lesích takovou chalupku, však jí mám tam vymalovanou. Tak vypadala opravdu ta chalupka.
A to nakreslil Petr?
Ano, a on hezky maluje taky. On jí napsal první u ty chalupky. Ležel tam v trávě, za chvíli přišel za mnou a říkal mě, mamko, jak by se ti líbilo tady toto? Já jsem tomu dal název Město hmyzu. A je to hezká písnička. A já jsem říkala, no líbí se mně to, je to velice hezky, od toho ale vůbec neopouštěj, musíš, ještě napíšeš to moc a moc. A on teda, jo, vždycky ve mně teda tu oporu měl.
To má kolik roků, když to Město hmyzu napísal?
Tomu bylo asi
ani ne 17 rokov. Uh-huh. A ešte potom napsal moc a moc vecí. A hezkých vecí, skutečne hezkej. Však bia na koncerte, tak víš.
Oni majú veľmi pekné piesne.
Ale tí úplne starí takí sú moc hezký. A Hanka mu to vždycky tak dobře zaspívala. On kolikrát takhle, jak to už byli starší, ze žertu ji říkal, třeba něco napsal, uděláme si zkoušku, já ti předvedu a co tomu řekneš a já si myslím, že to zaspíváš dobře a já jsem mu kolikrát řekla, to víš, že ne. A několikrát jsem mu taky řekla, víš, jak ty Hance musíš poděkovat, jak ona ti ty tvoje věci odvedla stoprocentně. Ona nespívá jenom, že má hlas. Ona tam má srdce, vroucnost, všecko v tom hlase.
A ono to vyznie úplně jinak, keď se to zpívá zo srdca.
No jistě, ono je všetko. Hodně zpěvaček, že vylezou, zaspívají, ale mají tam jenom ten hlas.
To nestačí,
to je další málo. Tam není, kdežto Hanka toho má až hodně.
Ale je to také úžasné, že všetci štyria ste mali takého koníčka a vlastně ten spev u vás bol takéto prepojenie tej rodiny. A vy ste si niekedy robili aj také spoločné večery, že ste si spievali spolu všetci.
I ano, i sme tehdy neměli sme ani rádio, ani televízi. Měli sme jenom rádio po drátě. A když byla neděle, my sme se všichni na tu neděli těšili, na to poledne. To byla nějaká pohádka, potom tam Heger něco četl, tam Lišku, Bystroušku, nebo něco. My jsme to nábožně všichni poslouchali. I jsme si zaspívali. To ano, to ano.
Byly pěkné nedělné popoludně však.
No, to bylo krásné. A na to si děti vzpomínají. Petr ještě nedávno měl takový nějaký rozhovor a volala mě Liba. Hani, pust si dvojku. Petr tam mluví. A on tam právě mluvil o tom našem nedělním poledni, jak jsme si zaspívali a všechno to tam vzpomínal.
A kterou paní Urychová máte nejradši píseň, co složil Petr, která je pro vás jako vašemu srdci úplně nejbližší?
Tak ono jich je hodně. Já třeba miluju ten Kámen, to je nádherná. Že s náma Kámen vlastně jde celý život. Že on to tam píše třeba, že bouře a ve větru ten kámen stál, nic ním nepohnulo vůbec. On to i na člověka, některý člověk musí takový být. A potom, že ten kámen nás provází až na konec života.
Já osobně modlitbu.
Teď to chci říct, to je tak nádherná věc.
To je prostě úplně nejbližší každému srdci, je citlivé, to tak musí být, že to k tomu patří. Já to taky dělám, když je mi někdy jako nějak těžko, ano. Tak si to pustím a takové to povznést se nad ty věci, no. To je tam tak silně, jako to poselství, ta písně.
Já mám normálně ten text vytlačený. No. A oni, keď to spievajú, tá pieseň, to samozrejme, že sa mi páči veľa, ja neviem, sú aj, ona mne zapomína, proste to je tak,
jo, to je také jedna z tých prvních taký, ona mne zapomína. No. Tá modlitba je tak nádherná.
Ale tá modlitba je taká iná.
To je krásná. Nedávno zemřel ten Bob Friedl a on to chtěl, aby mu to zaspívali. To bylo jeho přání. On měl nějaké vystoupení a oni tam oba přišli na to vystoupení a on potom asi za měsíc zemřel. Už to věděl to, že odejde. A než odešel, tak to si to přál, aby mu to zaspívali. Hodně zpěváků si to přál, nebo herců. Třeba Menčík, ten chtěl, aby mu zaspívali. Na pohřbu to bylo jeho poslední přání. A potom Galatíková to chtěla.
To je prostě píseň písní. Ale já myslím, že se to tak propojuje, že právě tyhle dvě, protože vy jste takový ten nezlomný, nezdolný kámen, který všechny drží v té rodině a vždycky držel.
No.
a o tu modlitbu se to pořád opírá, tak tam no. To je propojené. Jako pro
potom je krásný to zrnkopísku.
A zrnkopísku k tomu ještě
to je taky
jako
hezký,
něco navíc.
No.
Jsou
tam hezky písničky, moc hezky. A potom jsou krásný ty moravský.
No, tak ty jistě.
To oni teď ani moc nespívají, ale jeden čas to měli pořád
to
na repertoár. Ty jsou nádherný některý. To, když jsme teda s nima tam nejezdím do těch Beskyd, tam má Petr Chalupu, tam takový krásný sezení u ohně, u ty chalupy a je to na takovým velkým kopci a ty chalouky jsou tam roztroušeny, ta je, myslím, 20 minut, je jedna, pak druhá. My jsme do rána tam zpívali u toho ohně. A nakonec nás tam bylo vždycky ráno tolik. A to bylo tak nic. A Petr zná tak nádherných písniček. I slovenských, ale krásných. On, když to spustí, to teda, to je něco.
Takže jste to obsiahli, aj rudovky, aj operetu, operu.
No.
Všetko.
Teď jsem toho napovídala, ale tolik.
Ste úžasná. Veľmi pekne vám ďakujem.
Není za co. Teprve teď som si to uviedomila. Najednou to všechno vidím. To je taky takového něco milého, co mě v životě potkalo taky. A řeknu ti, že nikdy v tom životě jsem ten nebyl někdy vůbec lehkej. Ale nepřestanu děkovat Pánu Bohu, že mě dal takový děti.
A myslím si, že aj Hanka a Petr môžu ďakovať za vás.
No, to nechám na nich.
Určite ste pre nich, tak ako aj pre manžela, urobili veľmi, veľmi veľa.
No, to si nikto, kto to teda udelal, si to tak nepřipouští, myslím.
No, my so Zuzkou to tak inak berieme. Vy to beriete ako samozrejmo, že ste to urobili, lebo to bol manžel, ktorého ste mali rada. Boli to vaše deti, ktoré ste milovali, samozrejme, ale z toho, čo my sme si tu pravda vypočuli, Zuzka, tak jednoznačne to ukazuje, že ste urobili pre nich veľmi veľa.
Ďakujem vám.
Ďakujem teda ešte raz za krásny večer, za krásne spomienky. Bolo to veľmi príjemné a prajem vám veľa zdravíčka a teším sa na tú stovku. Takže všetko dobré, veľa, veľa zdravíčka a do skorého videnia.
Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
Počúvali ste reláciu Žijú medzi nami číslo 3, ktorú pre Slobodný vysielač pripravila Ellen Waltersteinová. Hosťom bola pani Hanka Ulerichová z Brna, ktorá v tomto roku 2013 oslávi na Vianoce krásne 92. narodeniny.
V relácii ste počuli aj Zuzku Rožkovú z Prahy, ktorá nám pani Ulerichovú a jej rodinu predstavila a vďaka ktorej som sa s neobyčajne obyčajnou pani Ulerichovou zoznámila. Ďakujem.
Počúvate Slobodný vysielač.
Môj kámen. Už ani nevím, po kolikáté jsem se s ním vláčil nahoru do kopce. Jenomže kousek od vrcholku, jako už tolikrát, se mi vysmekl z rukou a skutálel se dolů. Zas a znova se pro něj vracím. Už dávno bych ten marný boj vzdal, ale z horské stráně cítím vůni naděje, že tentokrát se to určitě podaří. Tady je můj kámen, opřený o starý kmen, jakoby ukolébaný spilem, který jsem od někud z dálky doléhal. Síly k dalšímu pokusu.
Kámen zdědil sílu skál. Kámen v říčním proudu
písku v dlani mít spouká, ale to, co pevně svírám, v dlani velkou sílu má. Jen nadějí, že večer zase vzejde hvězda hvězd, je jistotou, co zůstává, až s plynem, s prachem cest. Má sílu, co hory přenáší, to malé zrnko písku v dlani mít mi postačí. Má sílu, co hory přenáší, to malé zrnko písku v dlani mít mi postačí.
Die!